De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e estamos a 23 de marzo. E ademais, pues bueno, un día soleado. Un día máis de sol, de temperatura agradable. Un día destes que invitan a sair, a pasear, a estar na rúa, a tomar o aire, que nestes tempos é importante. Bueno, tomar o aire sempre é importante, pero digo, nestes tempos que estamos así de pandemia, donde estamos como moi recluídos, pois sí que se agradece pois sair, tomar o aire, tomar o sol, e todo eso. Todo eso con coas debidas precaucións, xa saben, porque seguimos inquietos, seguimos inquietos pola incidencia da COVID na nosa comarca. Hoxe, concretamente hoxe, bueno, os datos baixaron lixeiramente en algúns concellos, baixaron na Coruña, en Arteixo, en Culleredo, en Cambre, nuns máis e noutros menos, e tamén en Bergondo, pero subiron en Oleiros, Sada e Betanzos. Bueno, se digo lles un dato para que vexan un pouco, bueno, pois que sin pois levar as cousas a exaxeración, sin a preocupación en exceso, sí que deberíamos ocuparnos de como está a cuestión, e ver que de momento non hai nada resolto, e que de momento pois non só se detivo, digamos, esa baixada que se veu producindo nos últimos tempos, sino que lixeiramente, paseniño, parece que vai subindo. Contolles, miren, dende o pasado venres ata hoxe, en Oleiros os casos foron subindo. Ben é certo que pouquinho a pouco, pero foron subindo. O venres 19 eran 47, o sábado 20 eran 49, o domingo 21 eran 50, o luns onte foron 51 e hoxe martes son 54. Falamos de casos acumulados a 14 días. Isto sitúanos xa moi ao bordo dos 150 casos por 100.000 habitantes, que é ese punto no que pois a situación cambia, por exemplo, en canto a restriccións en hostelería e demais. Estamos agora mesmo en 147 con 81 a 14 días. Por tanto, pois xa digo, o que vimos repetindo nos últimos días, o gallá nos foramos equivocando, pero parece que non acabamos de ver ese punto de inflexión, ese momento no que isto siga baixando un pouquinho máis. No, chegamos, estancámonos, e incluso lixeiramente cada día un pouquinho, paseniño, pois imos subindo. Así que, pois, unha vez máis, que non nos pille o touro, que non nos pille descuidados. Apelar un día máis á responsabilidade de todos e de todas, a responsabilidade, nada máis, tampouco non a obsesión, senón a responsabilidade, a saber que como popularmente se o coñece, o bicho sigue aí, e por tanto que ten capacidade de facer mal, de seguir facendo daño, que por lo tanto, pois nada, que hai que esto, ocuparse, non exagerar, non levar as cousas a límites exagerados, pero sí, pois seguir mantendo esas medidas de prevención para evitar eso, enfermar, e para evitar tamén dispersar este bicho por aí. Así que esperamos a ver si cara a Semana Santa mellora a cousa, pero xa digo, hasta ahora pues vamos eso, con un lixeirísimo avance diario, pero é un avance sempre, avance, e cando falo de avance debería decir retroceso, pero digo avance no sentido de que avanza o número de casos, a acumulación de casos. Así que eso, xa saben, sentidiño, precaución, responsabilidade. Sí, eso, martes 23 de marzo, día soleado, un sol que durante a xornada de hoxe vai a continuar. mañá xa empezaremos a notar algún cambio, tamén o xoves, pero bueno, parece que non moi preocupantes, non ven como moi preocupante a situación do tempo. Non vamos imos ter aí uns días, un par de días aí de unha certa indefinición, pero parece que despois que imos retomando esa influencia anticiclónica. Nada, nuns minutos contámoslles como ven a cousa do tempo. E agora, pois, quería lerlle o artigo que escribe David Torres en público.es, que titula Gabilondo desperta e colócase. Fala de non de Iñaki Gabilondo, senón de Ángel Gabilondo, que é, bueno, pois, o candidato do Partido Socialista á Comunidade de Madrid e ademais, bueno, pois é agora mesmo deputado de, por certo, foi a lista máis votada nas pasadas eleccións na Comunidade de Madrid. Bueno, pois titula Público Gabilondo desperta e colócase. Ángel Gabilondo, di David Torres, entre uns e os outros, acabamos de despertar dunha siesta de 2 anos. E saiu a protestar o home con ese empaque de señor maior ao que os críos acaban de romper a ventana de un balonazo. Os críos estaban no patio, tirándose dos pelos e da coleta, respectivamente, xogando á Guerra Civil, que é un xogo moi de críos españoles, chamándose facha asquerosa e rojo de mierda, e ao final tivo que asomarse Gabilondo a poñer orden. Coñazo de nenos estes que non deixan vivir a ninguén, sempre balanceándose nos extremos, que si libertade, que si comunismo, cando xusto o xusto medio é o lugar perfecto donde facer política, como Madrid, que está xusto no centro de España, tirando un pouquiño á dereita. Tampouco é que Gabilondo se enfadara moito, ante todo porque non vale a pena, que enseguida lle sube a tensión e despois é máis difícil conciliar o sono. O xefe de campaña debe de terlle costado horrores sacalo da cama e convencelo para facer un vídeo. Xa se sabe que o candidato do PSOE danlle grima esos adiantos modernos, as cámaras, a maquillaxe, as luces, non digamos xa as redes sociales, Facebook e Twitter e Instagram, que un día se comprou por internet un estudo sobre o superhome de Nietzsche e cando chegou a casa resulta que era unha película de Marvel. O vídeo ao final quedou como bastante raro, con unha musiquiña roqueira de fondo que sona como se os veciños se deixaran posto tocadiscos ao outro lado do tabique, mentras Gabilondo vai refunfuñando os motivos por los que a xente debería votalo ou non votalo: a soxería, a tranquilidade, a seriedade, a formalidade, etc. Vamos, o que se di unha campaña de 1950 e tantos para unha comunidade, sí, pero de veciños. A musiquiña iba por un lado e Gabilondo polo outro, máis ou menos como os candidatos de esquerdas, nin xuntos nin revoltos. Que máis queren, tampouco iba a poñerse a rapear a estas alturas. El mesmo explica no vídeo que non pode resumir a súa campaña nun tuit, aínda que si o fixo nun eslogan acorde coas súas gafas e coa súa corbata: gobernar en serio. Despois de probar paracaidistas de toda índole e ata adestradores de baloncesto na fontanería do PSOE, siguen pensando que o mellor para rescatar Madrid das garras da dereita sería resucitar a Tierno Galván, o bello profesor, e o máis aproximado que teñen no Museo de Cera é Gabilondo. Aínda que resulta difícil imaginarse a Gabilondo nun concerto aconsellándolle aos xóvenes que o que non este colocado que se coloque. Non, el prefería escribir un libro, probablemente é o que estivo facendo durante todos estes meses no que os ancianos iban morrendo nas residencias, os cartos necesarios para contratar médicos e sanitarios desperdiciábanse en hormigoneras, en curas, en toureiros, e el nin abría o pico. No medio está a virtude, decía Aristóteles, e por eso Gabilondo prefire a Más Madrid e a Ciudadanos para formar equipo en lugar dese extremista de Iglesias que quere expropiar aos millonarios. Ata se deu conta, entre tanta lectura de Hegel en pixama, de que Vox ten algo de ultradereita. Ou xa está colocado, ou non se escapa unha, o tío. Pois eso, queda Gabilondo desperta e colócase. Así, irónicamente, escribe David Torres en público.es.
Los pájaros visitan al psiquiatra.
¿De cuánto hablamos de Madrid últimamente? Seguiremos hablando de Madrid porque, bueno, pues eso, hay elecciones a vuelta. Por cierto, no se descarta que vuelva a haber elecciones en Cataluña, ¿eh? Cuidado, cuidado, porque de momento no hay acuerdo para formación de gobierno. Si no hay acuerdo para formación de gobierno, pues igual hay que repetir.
La vida un metro a punto de partir.
Aquí estamos, como cada día, aquí comenzamos esta otra mirada. Estamos a martes, estamos a día 23 de marzo. Comenzamos, como cada día, este espacio con agradecimientos, dándoles las gracias a todas y a todos, dándoles las gracias por estaren ahí, por escoller esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Así que moitas, moitas, moitísimas gracias.
Aquí no queda sitio para nadie.
Bueno, ainda queda sitio para algún máis, non pasa nada. Como cada día tamén saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, 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 muy buen día.
Otro día de este,
es que te gusta a ti, ¿eh? Sí. Me parece que empiezo a estar así un poco preocupado,
sí,
ya, ¿eh?
Sí, con la seca.
Sí, sí, no sé yo si pasaremos sed.
Hay una oficina, sabes que hay una oficina, ¿no?
Sí, sí, pobres, levan no paro, mamaiña, no sé, canto tempo.
Chamas a oficina da seca,
sí, unha faena,
en vez para,
unha faena.
Para ver que facemos ante a pertinaz sequía, pois, que o outro.
Pois non che seguiu, non che seguiu. A ver se si lles damos un poquinho de chollo, non, porque tamén hai que darlle traballo a todo o mundo. Vamos.
Bueno, de momento, ahora che conto dentro de nada conto che como vai vir a cousa, pero bueno,
ben.
Sí, home, eu tampouco tan ben como che gusta a ti sempre, non?
Non, xa.
A ti gusta che días como de hoxe, como de onte, non?
Efectivamente,
bueno,
efectivamente.
Toda a semana non vamos a garantizar, non imos garantizar este tempo así de tan soleado. Pero, bueno, pois tampouco a cousa ben tan... pintaba un poquinho peor onte que hoxe xa, ¿eh?
Non, xa. ¿Eh? A cousa parece que vai mellorando,
sí,
non?
Sí,
a medida pasen os días.
Non se agardan precipitacións ou de caer algo, pois unha orballadiña pequena. Tampouco
iso é bo, iso
para os vindeiros días. Bueno, estamos a 23 de marzo. Oxe, San Toribio, Toribio, to...
¿no? Toribio, sí, Toribio. Sí, pues sí. Nada, benvido ao clube, parabéns,
sí,
os Toribios.
Toribio.
Sí, sí, e bueno, xa que falabas do tempo, que decir que hoxe é o Día Meteorolóxico Mundial, por exemplo.
Sí,
tamén aquí en España o Día da Conciliación Familiar e Profesional. Esa cousa que din que existe.
Cuidado. Hay conciliación familiar,
sí,
y profesional.
Sí, sí, profesional, bueno. Sí. Bueno. Tamén...
Vaya números que fan sí. Algunos, algunas para conciliar, ¿no?
Muy complicado, muy complicado, realmente sí, sí. Complicadísimo. Y además é a semana de solidaridade cos povos que loitan contra o racismo e a discriminación racial. Por lo tanto, día e semana importante. Además diso, bueno, un día como hoxe, pois, vamos, un feixe de cousas aconteceron. No 1534, en Roma, o Papa Clemente VII estaba moi enfadado con Enrique VIII de Inglaterra, non? E lle dixo, lle mandou un ultimátum. Como sigas ca túa teima de divorciarte de Catalina de Aragón, vouche excomulgar.
Pero o outro tampouco non se quedou corto.
E outro dixo, bueno, excomulgame si queres. E así foi, excomulgou e dixo, sí, pois ora,
pues ahora
ti aquí xa non pintas nada. Ora eu son o xefe da miña igrexa. E acabouse. Tamén un día como hoxe, no 1766, en Madrid, comezaba o motín de Esquilache, unha revolta popular en protesta pola política do ministro de Carlos III, inda que o tema é máis profundo do que aparece nos titulares, non? Moito máis, ten máis de fondo. Tamén un día como hoxe, no 1857, en New York, Elisha Otis instalaba o primeiro ascensor en Broadway. Non sei se lle soa eso de Otis, nos ascensores, Otis
sí,
Tardoya, sí, tal, sí, sí, pois pues, aí, de algo ben. Tamén un día como hoxe, no 1868, en Oakland, en California, fundábase a Universidade de California. Tamén un día como hoxe, no 1910, en determinadas poboacións españolas, os vehículos quedaban autorizados a circular os xoves e ben resanto. O cal non era usual, eh? Non vai a pensar ustedes que isto do venre, o xoves e venre santo pasaba así sin pena nin gloria. Non, cuidado, cuidado. Había as súas restriccións severas. Sí. Bueno, de feito non había de o venre santo, nin cinema, nin baile, nin bares,
nin nada.
Era unha cousa, vamos. Tamén un día como hoxe, no 1923 en Sevilla, estreábase a cantata El retablo de Maese Pedro, do compositor Manuel de Falla. Tamén un día como hoxe, no 1927, o poeta Antonio Machado era elixido para ocupar a cadeira na Real Academia Española da Lingua. Tamén un día como hoxe, no 1933, o Reichstag alemán aprobaba unha lei pola que se concedían plenos e excepcionais poderes ao goberno de Hitler, a emamaiña que se armou a partir de ele. Bueno, xa a coñecen todos. Tamén un día como hoxe, no 1950, celebrábase por primeira vez o Día Mundial da Meteoroloxía, foi pola Organización Meteorolóxica Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1959, Günter Grass publicaba a súa novela O tambor de Oxalata. Tamén un día como hoxe, no 1983, Ronald Reagan anunciaba o Sistema Estratégico de Defensa, máis coñecido por estes lares como a Guerra das Galaxias.
Sí,
que dou moito que falar ese tema. Tamén un día como hoxe tiñamos unha cantante aquí moi triste, moi apenada, moi alporizada, e pedía aos españois unha peseta, a todos os españois. Isto por que foi? Porque un día como hoxe, no 1987, o Ministerio Fiscal Español presentaba unha querela contra Lola Flores por presunto delito fiscal. E lembraste, non? Que dicía, si todo o español me dá unha peseta aquí, pois pues, nada, arranxado o tema. Tamén un día como hoxe, no 1990, a trapecista española Pinito del Oro gañaba o Premio Nacional de Circo 1990, outorgado por primeira vez polo Ministerio de Cultura. Tamén un día como hoxe, no 1992, presentábase aos medios de comunicación un novo tren de alta velocidade que percorría 317 kilómetros dende Madrid ate Adamuz, en Córdoba, e acadaba unha velocidade de 300 kilómetros por hora. Isto era algo, vamos, inusitado. E isto era o AVE, Tamén un día como hoxe, no 1997, o poeta asturiano Ángel González ingresaba na Real Academia Española. Foi co discurso Las outras soledades de Antonio Machado e ocupou a cadeira P mayúscula que estaba deserta pola morte do antropólogo e historiador Julio Caro Baroja. E un día como hoxe, no 1998, nos Estados Unidos, a película Titanic recibía 11 premios Oscar, que nada máis que o igualaba, pois Ben-Hur, creo lembrar. Vamos, unha barbaridade de Oscars. Penso que non era para tanto, pero levounos. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o dramaturgo Alejandro Casona, como actriz Joan Crawford, como cineasta xaponés Akira Kurosawa, como enxeñeiro espacial alemán Werner von Braun, como actor e cineasta italiano Ugo Tonacci, como cineasta austríaco Michael Haneke, como pianista, musicólogo e compositor británico Michael Nyman, como o cantautor italiano Franco Battiato, o bo de Franco Battiato, que cumpre 76 anos, Franco Battiato. Ai, amigo, idade non perdona ninguén.
No, señor.
Tamén hoxe cumpre anos o cantante estadounidense Chaka Khan, a xornalista Nieves Herrero. Lembraste de Nieves Herrero?
Hombre, como non, sí, señor. Sí.
Que quería fichar aquí a Pan.
Sí.
Pois Nieves Herrero, que está a piques de estar en edade de xubilación, cumpre 64. Vaya ti. Tamén hoxe cumpre anos o cantante británico das bandas Blur e Gorillaz, Damon Albarn, que estivo aquí en Oleiros, na Festa dos Mundos. E tamén hoxe cumpre anos o futbolista español Fernando Hierro. E tamén un día como se nos deixaban, entre outros, Peter Lorre, o actor húngaro estadounidense, o cineasta español Eloy de la Iglesia, a actriz británica Elizabeth Taylor, e tamén nos deixaba o expresidente de goberno español, abogado e político Adolfo Suárez. Nos deixaba un día como hoxe no 2014. Por lo tanto, xa ves, José, un montón de cousas, Foi un día como hoxe, un día destes fecundos,
de marzo,
¿eh?
Sí,
foi un día moi fecundo. Vamos,
moitas cousas, é verdad.
Feixe delas.
Bueno, pois, Habería días que chovía, habría días que andaba sol, había...
Normalmente chovía, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. No, un día como hoy, vamos, así última, casi última semana de marzo, se apuntaba maneras de chover. Bueno,
cuando marzo mallea, mayo marcea.
Sí, algo así, algo así, algo así.
Bueno, veremos a ver si nos pagamos, como decía otro.
Como dicen os mayores, nosos sí, mayores, sí. Din, imola pajar, imos
bueno,
co tempo.
Bueno, imos co tempo, ala, dalle. Bueno, pagar tenemos que pagarlas, pero bueno, por lo menos mientras la disfrutemos, pues que nos quiten lo bailado. Que
exactamente, exactamente.
Bueno, altas presiones hoy continúan un día más al norte de la península ibérica. A estabilidad, por tanto, hoy será predominante. En general, ceos poco nubrados o despejados, con temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas que se mantienen también sin cambios. Pueden ascender a algo no extremo norte. E o vento soprará hoxe de compoñente sur, frouxo, cambiando o oeste pola tarde. Isto hoxe, pero mañá xa Meteo Galicia fala de unha situación meteorolóxica moi indefinida. Estamos entre altas presións que están aí nas Azores e unhas baixas que se moven polo Atlántico Norte. Isto vai facer que teñamos unha xornada de ceos con nubes de tipo alto, en xeral. E tamén con algunhas nubes baixas, algo máis compactas na provincia da Coruña e no norte da provincia de Pontevedra. Mañá as temperaturas non terán cambios as mínimas, pero as máximas van a sufrir un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo e do suroeste. E despois os xoves, pois ese día unha fronte fría, este, en este caso moi pouco activa, achégase a Galicia e deixanos tamén un aumento de nubes con posibilidade de algún orballo illado e ocasional máis probable no norte e no noroeste. O xoves as temperaturas non terán cambios significativos e o vento soprará frouxo e de dirección variable. E xa para o venres, unha fronte moi pouco activa deixa aumento das nubes, hai posibilidade de algunha chuvia feble tipo orballo, con temperaturas que continuarán sen cambios as mínimas, mentras que as máximas sufren un descenso. O vento o venres soprará de compoñente oeste pola mañá, rolará ao noroeste pola tarde e ao nordés pola noite. Soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. Ese xiro do vento ao nordés na xornada do venres, pois tamén anuncianos, bueno, pois que a cara ao fin de semana, pois espérase tamén unha melloría do tempo, polo menos descende a probabilidade de precipitacións. En principio, pois xa digo, unha semana non demasiado complicada, non se agardan chuvias, se acaso algún orballo, tanto que podría caer sobre todo na xornada do venres, pero tamén na xornada do xoves, a última hora da noite. Isto é o que temos, tempo, en fin, bastante primaveral, bastante sí, propio sí. Da primavera,
moi,
non?
Moi de primavera, sí, de feito sí. Xa as árbores están collindo ese colorido, xa empezan os brotes,
a florecer, é verdade.
Sí, pa, están xa, vamos, como que o notan, non? Digo, ui, xa o tempo.
A primavera
xa
está aí a porta das esquinas. Sí,
non, estamos xa na primavera, e iso nota,
sí. Bueno, imos logo coa actualidade, polo menos... A actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses.
Tal como non la contan.
Sí, tal como non la contan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Imos alo.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Hoy repasamos esas portadas dos diarios coruñeses, portadas digitais, portadas actualizadas. Comenzamos por La Voz, que destaca que hai un leve repunte dos casos activos en Galicia, mentras os hospitalizados baixan a niveis do mes de outubro. Tamén destaca que Sanidade amplía a vacinación con AstraZeneca hasta os 65 anos. Madrid e Cataluña propuxeron que se empezara a administrar sin límite de idade. Di que a Unión Europea garantiza vacinas para que toda Europa alcance a inmunización en xullo e que Estados Unidos plantexa interrogantes sobre a eficacia precisamente do fármaco británico de AstraZeneca contra da COVID. E é que, bueno, pois AstraZeneca facía públicos uns resultados en Estados Unidos había unha nota de prensa, non se coñecían aínda os informes. Bueno, pois agora desde as autoridades sanitarias en Estados Unidos cuestionan eses datos da farmacéutica. Máis cousas, destaca La Voz que o Instituto de FP que non cubre as súas plazas e cuyos alumnos se rifan as empresas, ese é o titular, e di que as constructoras chaman con frecuencia o un instituto de Sobradelo, en Carballeda de Valdeorras, para saber si teñen novos alumnos que queiran traballar. Destaca tamén La Voz que sí, que o tempo se volveu tolo en Galicia. Así é o titular. Sí, o tempo volveuse tolo en Galicia. O cambio climático alterou os patróns atmosféricos do hemisferio norte que afectan á comunidade galega. Titula tamén que os riscos ao volante cambian de hora, do peche dos bares ao toque de queda. É dicir, os bares pechan ás 9, o toque de queda ás 10, pois en ese tramo horario é cando agora se concentran máis ou hai máis riscos de accidente. Mentras que antes, digamos, en situación de máis normalidade, pois os horarios punta de accidente eran diferentes. Destaca tamén La Voz, dous mortos en Santiago, caerse dúas personas polas escaleiras, con só 10 minutos de diferencia. Di que pregúntase tamén La Voz por que a terceira onda explotou en Europa mentre España teme unha cuarta. E destaca tamén que a Fiscalía rexeita de maneira rotunda a petición de libre absolución para Fernández de Sousa, que Hanna Jalul, a secretaria de Estado de Migración, será a número 2 da lista de Gabilondo en Madrid, que dous exdeputados do PP recoñecen que Bárcenas entregoulles diñeiro en metálico, pero negan a existencia dunha caixa B, o xulgado investiga por un delito de homicidio ao conductor do vehículo implicado no accidente mortal de Salceda, a Xunta quer adiantar ás empresas o 80% das axudas con unha declaración, apoio total do Parlamento á lei do BNG para evitar a discriminación da muller na ciencia e, por último, que Esquerra Republicana e a CUP danlle 2 anos a Sánchez para manter a mesa de diálogo ou lanzar un embate pola autodeterminación. Cambiamos agora de periódico. Paris Ares, contanos os titulares máis destacados na portada de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular é que os casos de COVID sufren leves repuntes en todas as áreas de Galicia, salvo a Coruña, Ferrol e Lugo. Vacinación en Galicia. O Sergas ampliará até os 65 anos a vacinación con AstraZeneca. A pospandemia, un regreso aos tolos anos 20? Pregúntase Opinión. Penso que quedamos un pouco longe todavía. A pospandemia, oxalá, pero... Despois temos outros titulares como a que non se pode enganar coa reivindicación imposible de condonar a débeda do Porto, que Galicia se exporta máis a África que o Reino Unido, ao caer un 40% as vendas post-Brexit, o ente para captar congresos operará dende abril para recuperar turismo de negocios, o Concello da Coruña rexeita que o novo Presco duplique liñas de axudas de Xunta e Estado, o COVID deixará un aluvión de solicitudes o turno de oficio tras caer a niveis de hai 10 anos. Tamén titula este xornal: varias persoas vanse dunha casa ocupada do barrio das Flores tras a presión veciñal. Bens métese un chute de hidróxeno. Plans de festa que acaban en estampida. O Corte Inglés extende o seu plan de saídas voluntarias a toda a plantilla. Tamén titula a Opinión que investigan o supervivente do accidente de Salceda por homicidio imprudente grave. Que Galicia continúe este martes baixo influencia do anticiclón. A Deputación convoca 45 becas de 3.500 euros para deportistas. Bergonde asume o mantemento a cambio de xilizar a rotonda no cruzamento de Ferrol. Seoane di que non se perseguirá en praias olirenses pola máscara. O turismo a Mallorca enfrenta a Merkel cos líderes dos Lander. Un ladrón confesa que violou a unha anciá porque se lle cruzaron os cables. Deteñen en Murcia a 5 persoas por explotación sexual de mulleres e liberan a 4 vítimas. Isa Serra, o PSOE, non lle quedará outra que gobernar con Podemos en Madrid. Cae unha organización criminal que introducía billetes falsos de 500 euros en caixeiros. Sanidade notifica 16.471 casos de COVID e 633 mortes dende o xoves, coa incidencia estancada. E, por último, Bruxelas pide que España sexa coherente coas restriccións nas viaxes. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos repasar aos titulares máis destacados en El Ideal Gallego. Destaca este diario que a presión veciñal logra expulsar a media docena de ocupas de un baixo do barrio das Flores. Titula tamén que os casos activos no área sanitaria volven a cifras de final de 2020 e que a pandemia pon ao descuberto a precariedade endémica de 700 familias. Outros titulares que a Edar de Bens inxectará biometano á rede coruñesa de gas nuns meses, que suben os casos activos en Galicia, pero descende a presión hospitalaria, que as Illas Atlánticas teñen xa 400 reservas para a Semana Santa e, ademais, que o Ministerio de Sanidade propón ampliar as vacinas de AstraZeneca dos 65 anos. Outros titulares en El Ideal é que a Cámara destinará 540.000 euros a fomentar a creación de emprego e que turismo axudica as conexións de Alvedro con Bilbao e Madrid, que condenan a 4 anos na Coruña a un home que abusou da súa sobrinha e que o ensanche da Coruña entre os barrios máis caros de España para vivir. Así, coa lectura dos titulares máis destacados de El Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora, escoitámolo boletín. Enseguida volvemos xa na segunda parte aquí, en Radio Leiros.